Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Вітаємо вас на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Вибухи й пожежа на арсеналі у під Лозовою Харківської області поновилися. Після перерви пожежа там знову спалахнула. Боєприпаси вибухають із інтервалом по 10-12 хвилин. Як повідомив віце-прем'єр Олександр Турчинов, який облетів територію військової частини, пожежу й вибухи локалізовано в межах арсеналу. І, за його словами, вони поодинокі. Активна фаза гасіння пожежі почнеться завтра вранці. Державна комісія, яка займається ліквідацією пожежі, скоротила радіус небезпечної зони знову до 3 кілометрів навколо арсеналу з боєприпасами і дозволила відновити рух вантажних потягів. Пасажирські далі йдуть в об'їзд Лозової. Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань держбезпеки і оборони і колишній міністр оборони, запевнив Радіо Свобода, що на арсеналі під Лозовою немає боєприпасів. Припасів великого радіусу дії. Україна розбиратиметься з візовим режимом із країнами ЄС. Президент Віктор Ющенко підписав указ, за яким уряд має протягом місяця вивчити справи з отриманням віз громадянами України до держав-членів ЄС і внести пропозиції, які забезпечили б врахування принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України і країн Євросоюзу. За словами заступника голови секретаріату президента Андрія Гончарука, на жаль, часто угода про спрощення оформлення віз між Україною і ЄС не виконується в повному обсязі. Союз НАТО ще раз запевнив Україну, що надасть план дій для членства. Так запевняє Костянтин Єлисеєв, заступник міністра закордонних справ України. За результатами вчорашнього засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі, він заявив, що представники країн-союзниць запевнили в можливості надати Україні план дій для членства вже наприкінці цього року. До інших подій. Євросоюз може застосувати санкції проти Росії. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер напередодні саміту Євросоюзу, що почнеться 1 вересня і розглядатиме становище в Грузії, заявив, що ЄС розглядає можливість застосувати щодо Росії санкції і багато інших можливостей. Британія каже, що Захід не хоче тотальної війни з Росією. Питання про це навіть не постає, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Міліband. Питання для Росії, за його словами, полягає в тому, чи хоче вона внаслідок її вторгнення до Грузії зазнати ізоляції, втрати поваги і втрати довіри. Такі головні події на цей час на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні четвер, 28 серпня. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». А перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Палаюча безпека. Чому в Україні знову горять військові склади?
Радіус розльоту невеликий, там, до 3 кілометрів боєприпасів, які рвуться.
В гру вступають силовики. Як Служба безпеки України опинилася в центрі протистояння між прем'єром і президентом? Європейський Союз попереджає про можливі санкції щодо Росії. А Москва шукала підтримку у своїй кавказькій політиці в Азії, але повного схвалення не здобула. Чому? І про це далі у передачі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. В Україні знову горять військові склади. Сьогодні після обіду вибухи та пожежа на арсеналі в Харківській області поновилися. Боєприпаси вибухають з інтервалом у 10-12 хвилин, головним чином у північно-східній та центральній частині технічної території арсеналу. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Турчинов. Є 6 версій того, що сталося біля міста Лозова в Харківській області. Про це заявив міністр оборони Юрій Яхануров. Одна з причин – загорання трави неподалік арсеналу. Наразі в 5-кілометрової зони, де вибухають боєприпаси, евакуювали близько 6 тисяч осіб. Чи можна провести паралелі між пожежею на артскладах на Харківщині і сумнозвісними вибухами снарядів біля селища Новобогданівка у Запорізькій області? Про це в матеріалі «Радіо Свобода», який розпочне Надія Шерстюк.
Близько пів на п'яту вечора, 27 серпня, вогонь від лісової пожежі перекинувся на територію відкритих складів боєприпасів, на яких зберігається 94 тисячі тонн снарядів, кажуть у Міністерстві оборони. Ситуацію ускладнили спека і сильний вітер. Наразі снаряди вже не вибухають. За попередніми даними, з 134 місць зберігання боєприпасів неушкодженими пожежею залишилися 15. Далі продовжує Ігор Михалко, заступник голови керівника прес-служби Міністерства оборони.
Радіус розльоту невеликий, там, до 3 кілометрів боєприпасів, які рвуться. Немає тут на цій базі ракет. Пожежа перекинулась. Погодні умови сприяли тому, що пожежа перекинулась на склади і швидко розгорілась. Склади розташовуються за 3 кілометри до будинків мешканців. Є інформація, що будинки постраждали, вибиті шибки і декілька будівель пошкоджено. По постраждалим зараз на даний момент даних у нас немає.
«Укрзалізниця» пустила потяги в обхід станції Лозова. Вони об'їжджають осередок пожежі на відстані 10 кілометрів. Рух приміських електричок обмежений, звітує міністр транспорту Йосип Вінський.
Поки загрози ніякої немає, реальної, так, тому що відстань достатньо для того, щоб там загрози не було. На всяк випадок ми вирішили зробити обход. Грузовий будемо дивитися по обстановці. Зараз буде повна ясність, наскільки там є серйозні загрози. Якщо будуть, то будемо тоді приймати заходи. Зараз керівник залізниці в мене на зв'язку постійно, тобто ми любий час можемо дати цю команду.
Голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра доручив закрити магазини, ринок та інші торговельні об'єкти та установи, розташовані в межах 5-кілометрової зони у Лозовському районі. На території, з якої евакуювали людей, затримали 2 мародерів. Далі генерал-лейтенант Григорій Марченко з Міністерства надзвичайних ситуацій, який наразі працює на місці події.
Сьогодні йде тенденція до затухання. Різко зменшилася кількість вибухів і всього 6 осередків загорання. Що залишилось на території. Зразу ж вивезли сюди з цієї території. Зараз, якби евакуація вже завершена, я думаю, що зараз буде засідати до комісії, буде прийнято рішення про часткове повернення людей, а може бути до кінця дня або й завтра повне повернення. Може тих мародерів скільки, коли нічого не трапляється, не більше, чим коли це і трапилось. Вибухів потужних, які б говорили про наявність такої потужної зброї, тут не було.
Те, що відбувається біля Лозової Харківської області, не є винятком. Найбільший резонанс мали пожежі та вибухи на складі боєприпасів під Новобогданівкою. Це Запорізька область. У травні 2004 року, за офіційними даними, 5 осіб загинуло і 4 постраждали. Населення 11 населених пунктів довелося евакуювати. Чому таке повторюється, розповідає Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.
Це трапляється, на жаль, і не тільки в Україні, а й в Росії, і в Словаччині, і в інших державах. З того, що необхідно зробити, я вважаю, що треба налагодити ефективний механізм утилізації боєприпасів.
Сказав Радіо Свобода Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань національної оборони та безпеки. І продовжимо розмову на цю тему з керівником військових програм Центру імені Разумкова Миколою Сунгуровським. Пане Сунгуровський, чи відомо вам, скільки в Україні складів боєприпасів, чи може це військова таємниця?
Ні, це не військова таємниця, але справа в тому, що досить трудно навести порядок у цій сфері і точно визначити, які це склади, скільки на них утримується боєприпасів ракет. Коли ми ще в 2005 році проводили такий проект, у нас були дані, що в Україні налічується близько 180 таких складів з боєприпасами ракетами. Зараз, за оцінками Генерального штабу, цих ракет і боєприпасів на цих складах утримується близько, наскільки я пам'ятаю, 935 тисяч тонн.
На вашу думку, що заважає Україні налагодити ефективний механізм утилізації боєприпасів? Якраз про це от щойно говорив пан Гриценко.
Україні заважає проводити у повному обсязі і з передбаченими темпами утилізації боєприпасів, по-перше, брак фінансування, який не є першопричиною. Першопричиною є відсутність нормального государственному менеджменту, через що і відбувається такий брак фінансування. І по-друге, недостатня уваги державного керівництва до пріоритетів в сфері оборони.
Сьогодні з Банкової пролунала критика про те, що уряд Юлії Тимошенко несе відповідальність за те, що сталося, тому що не присвячує достатньої уваги цій проблемі. Чи ви погоджуєтеся з такою критикою?
Уряд Тимошенко несе відповідальність такою ж мірою, як і попередні уряди, оскільки ця проблема є накопиченням тих незроблених кроків, які були передбачені попередніми програмами, попередніми планами утилізації і забезпечення вибухопожежної безпеки складів з боєприпасами, ракетами. Тобто проблема не лише уряду Тимошенко, а взагалі уряду.
А як тут навести порядок в цій сфері, на вашу думку?
Тут проблема стоїть набагато ширше, тому що те, що сталося, це лише відбиток того, що у нас відбувається в державі взагалі. У нас в державі немає нормального державного стратегічного менеджменту і немає взаємодії усіх гілок влади з тою ефективністю, яка потрібна. Президент віддає якісь накази, уряд начебто має їх виконувати, фінансувати і так далі. Верховна Рада має забезпечувати законодавче забезпечення. Але ніхто з цих трьох, скажімо так, органів не відповідає за те, щоб все це сходилося в одній точці.
Чи це означає, що люди в Україні, які живуть неподалік складів з боєприпасами, живуть, мов би, на пороховій бочці?
Так, все це відбувається на простих людях.
Так вважає військовий експерт Микола Сенгуровський, який був гостем Радіо Свобода. А пояснення урядовців, чому в Україні знову горять військові склади, ви зможете почути на нашій хвилі приблизно через 20 хвилин у передачі «Вечірня Свобода». Гості Радіо Свобода – перший заступник міністра оборони України, генерал-полковник Валерій Іващенко. Буде ще один генерал, директор департаменту управління рятувальних сил Міністерства надзвичайних ситуацій України. Він якраз зараз перебуває у Харківській області. І гостем Радіо Свобода буде військовий експерт з Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Не пропустіть.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це програма «Свобода сьогодні». Президентсько-прем'єрське протистояння в Україні продовжується. І коло сторін, що беруть, у ньому розширюється. Тепер у цей конфлікт втягнуті і спецслужби. Сьогодні двоє офіцерів Служби безпеки України звинуватили секретаріат президента у тиску. А керівництво СБУ ці заяви спростувало і назвало їх урядовим замовленням. Роль силовиків в українській політиці з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Чим ближче до початку політичного сезону, тим гострішим стає президентсько-прем'єрське протистояння. Тиждень тому секретаріат президента попросив правоохоронні органи перевірити інформацію щодо домовленостей Юту з Росією про підтримку пані Тимошенко на наступних президентських виборах. Служба безпеки звернулася із запитом до Кабінету міністрів щодо надання відповідної інформації. Ну, вже потім розгорівся скандал і у самій СБУ. Двоє офіцерів цього відомства заявили, що секретаріат президента втручається у роботу служби. При цьому зазначили, що нині Служба безпеки займається не питаннями охорони державного суверенітету та національної безпеки, а виконує особисті указівки керівництва президентської канцелярії, які ніяким чином не стосуються національної безпеки. При цьому офіцери закликали президента Ющенка припинити втручання секретаріату у роботу СБУ. Відразу після цього з'явилася офіційна заява Служби безпеки зі спростуванням цієї інформації та звинуваченням Кабінету міністрів у її замовленні. Сама ж пані Тимошенко називає звинувачення у державній зраді абсурдом.
Ну, пред'явили 7 пунктів. Любов до сала українського, знаєте, любов там до українського борщу. Але хочу вам сказати, що все це абсурд. Чесно, не хочеться коментувати абсурди, це значить просто ставати співучасником абсурду.
Якщо і у діях Кабінету міністрів була державна зрада, про це мала б інформувати саме Служба безпеки, а не секретаріат президента, зазначає колишній заступник голови СБУ Олександр Скипальський. Тож, каже він, наразі справді йдеться про те, що чиновники починають керувати спецслужбами.
Це звернення, яке було направлено в Службу безпеки секретаріату, виглядає примітивним непрофесійним політичним доносом часів 30-х років. По подібним ситуаціям законодавство передбачає, що служба повинна інформувати і президента, і Генеральну прокуратуру, а не секретаріат. Це якраз і є небезпека того, що клерки починають керувати спецслужбами.
Проблема втягування спецслужб та силовиків у політичне протистояння існує. І така ситуація продовжуватиметься, зазначає заступник керівника парламентського комітету із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Сівкович. І вирішити її можна, лише змінивши Конституцію та чітко розмежувати повноваження влади.
Державні органи перетворюються в політичні підсобні полуприватні підприємства. Силові структури фактично повністю заполітизовуються різними політичними силами. І адміністрація президента, і кабінетом міністрів, і політичними партіями. Це повний бардак. Потрібно чітко розмежувати повноваження влади. Є виконавча влада, вона повинна мати одну гілку влади. У нас сьогодні дві. Президент і прем'єр-міністр. Для цього потрібно зробити конституційні зміни. І повинен остатися один лідер в країні.
Питання змін до Конституції, очевидно, знову постане на наступній сесії парламенту, яка має розпочатися уже наступного тижня. Проте хто чий законопроект і яким складом ухвалюватиме, зважаючи на те, що у нинішній коаліції немає 226 голосів, поки що лишається загадкою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Москва шукала підтримки своїй політиці на Кавказі, в Азії, але повного схвалення не здобула. Чому? Як грузинські події вплинули на євроатлантичні перспективи України? Почуємо заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва.
Для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Дипломатична боротьба між Заходом і Росією щодо визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії сьогодні посилилася. Західні лідери далі критикують таке рішення Москви. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер сьогодні вперше попередив, що європейські держави можуть запровадити санкції щодо Росії. Але які саме, він не уточнив.
Тепер розглядаємо можливість санкцій. Звісно, є така можливість, так само, як і багато інших засобів.
Сказав міністр закордонних справ Франції, яка нині головує у Європейському Союзі. Лідери ЄС зберуться на саміт 1 вересня. А у відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ці слова не більше, ніж плід хворої уяви. Так само, як і вчорашня заява французького дипломата про те, що Україна і Молдова можуть бути наступними цілями Росії після Грузії. Тим часом Росія хотіла, але марно, знайти повну підтримку своїй політиці на Кавказі, на Азійському континенті. Держави-учасниці Шанхайської організації співпраці заявили про підтримку активної ролі Росії в сприянні миру і співпраці у регіоні. Але не висловили такої підтримки односторонньому визнанню Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Водночас у підсумковій декларації саміту організації, який відбувся в столиці Таджикистану Душанбе, висловлено глибоку стурбованість через напруженість довкола Грузії. Ставка винятково на силове вирішення не має перспективи, суперечить комплексному врегулюванню локальних конфліктів, мовиться у документі. Керівники держав-учасниць цієї організації також заявили про свою відданість зусиллям, що, цитую, спрямовані на збереження єдності держави і її територіальної цілісності. Кінець цитати. А от президент Росії Дмитро Медведєв заявив на прес-конференції в Душанбе, що політика Росії знайшла підтримку. Послухаємо.
Уверены, что позиция государств-членов ШОС получит должний міжнародний резонанс.
Ми переконані, що позиція держав-членів ШОС отримає належний міжнародний резонанс. І я сподіваюся, що це буде серйозним сигналом тим, хто намагається видати чорне за біле і виправдати здійснену агресію.
Видати чорне за біле і оправдати завершену агресію.
Заявив сьогодні президент Росії на саміті країн-учасниць Шанхайської організації співпраці. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, так де тут чорне, а де біле? Як це все розуміти?
Росія, можна сказати, добилася максимуму того, що вона могла добитися на саміті Шанхайської організації співробітництва, враховуючи досить обережну позицію Китаю. Варто нагадати, що у Китаю є власні проблеми із сепаратизмом, із самовиголошеними країнами. В нього досить довгий конфлікт із Тайванем і існуванням рухом за незалежність цього острова від материкового Китаю. Є досить серйозна проблема із Тібетом, яка загострилася під час підготування до Олімпійських ігор в Пекіні. Є проблеми з Сіньцзян-Уйгурського автономного району, Східного Туркестану, де також діє сепаратистський рух. В цьому плані для Китаю визнавати і погоджуватися з ідеєю визнання регіонів, що вони відокремлюються від якоїсь країни, є досить болісною. Варто нагадати, що Китай досить гостро відреагував на рішення західних країн надати незалежність колишній сербській автономії Косова, яка визнана багатьма країнами Заходу, Сполученими Штатами, однак рішуче не визнається Китаєм. І тут Китай є, можна сказати, послідовним. Однак психологічну підтримку Росія підтримала. І очевидно, що якщо буде засідання Ради безпеки ООН, на якому буде розглядатися проблема російсько-грузинського конфлікту, китайська делегація буде підтримувати Москву, а не Вашингтон, і на Заході має...
Віталію, все-таки про психологічну підтримку тут є різні оцінки, тому що західні мас-медіа все-таки повідомляють, що Росія не здобула належної підтримки, а от в Росії і саме президент цієї країни трактує це інакше. Тобто ми бачимо тут різне розуміння тієї декларації, яку ухвалили в Душанбе.
Ну, це очевидно взагалі зараз є досить очевидним таким моментом, що супроводжує російсько-грузинський конфлікт. Кожна сторона намагається жити в тому ілюзорному світі, який вона собі вимальовує. Західні засоби масової інформації іноді не бачать очевидних політичних тенденцій, які фактично ведуть сьогодні до знищення монополярного світу, як про це пишуться деякі західні газети, а російські засоби інформації не розуміють, що ось така усміхнена зустріч, яка відбулася під час саміту Шанхайської організації співробітництва, де Дмитро Медведєв радісно розмовляв із Ху Цзіньтао, Ахмадінеджадом, Бакієвим, Назарбаєвим та іншими, тепер може відбутися у російського президента тільки з цими людьми. Керівники західних країн, так потрібні Росії для продовження її економічного розвитку, для експорту енергоносіїв, для затвердження своєї позиції у світі, не буде тепер посміхатися президент Росії Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Володимиру Путіну. Чи готові вони до відсутності таких посмішок?
Віталію, тепер про українсько-російські відносини, про флот. У Росії вважають, що моряки Чорноморського флоту Росії не повинні виконувати розпоряджень української влади щодо пересування флоту. Як відомо, вчора український уряд якраз затвердив рішення президента з цього приводу, а президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні з цього приводу заявив.
Чорноморський флот є інтегральною частиною російських вооружених сил.
Чорноморський флот – це невід'ємна частина російських збройних сил. Російські збройні сили підпорядковуються Верховному Головнокомандувачу. За Конституцією – це президент. Ось із цього треба виходити. Решта – емоції, і я не хочу їх коментувати.
Все остальне – емоції, я їх не хочу коментувати.
Заявив президент Росії. І, Віталій, якщо коротко, чи варто після цього очікувати загострення українсько-російських відносин довкола флоту?
Ну, принаймні, у Росії є тепер прекрасна можливість продемонструвати свої власні можливості на російсько-українському фронті, якщо так можна висловитися, якщо таке бажання буде. Тобто, якщо Чорноморський флот Російської Федерації буде пересуватися саме за указами свого Верховного Головнокомандувача і не звертати уваги на указ президента України і уряду, і Україна, звичайно ж, навряд чи буде силовим чином виконувати цей указ, ми всі будемо констатувати простий факт, що укази президента України мають видаватися тільки тоді, коли вони можуть реально втілюватися в життя. І це буде теж досить важливим фактом, який допоможе зростанню авторитету проросійських сил в самій Україні.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я до цього додам, що хоча Росія і раніше критикувала те, як Україна ставиться до російських кораблів, тим не менше росіяни просили запит в української влади. Будемо стежити за розвитком подій. Офіційний Київ заявив, що не погоджується з рішенням Росії визнати незалежність Сухумі та Цінвалі. Натомість 90% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це вірне рішення. Проти представники партії регіонів, які вже почали збирати підписи на підтримку незалежності. То ще вірно вирішили українські дипломати. Ось що про це думають перехожі у Києві.
Підтримуємо МЗС України. Саме Росія почала агресивні дії щодо Грузії, і остання Абхазія завжди входила до Грузії.
Я вважаю, що анексувати землі, то, що робить Росія, взагалі вона повторює, по-моєму, неправильний шаг в своє час Америки.
Кожна країна, так як кожна людина і кожна особистість, напевне, має бути незалежною.
Я вважаю, що Росія права, то, що визнала суверенітет Абхазії, тому що, ну, якщо якесь держава хоче окремо бути, зачем принуждати кого-то входити в состав якоїсь іншої країни?
Хочуть люди бути свободними, пусть будуть свободні.
Емоційно ми можемо підтримувати таке рішення Міністерства закордонних справ України, але це лише емоційна реакція. Якими будуть практичні наслідки, ми ще не знаємо. І дай Бог, щоб все було добре.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Грузинські події надали відносинам України з Європейським Союзом та НАТО нового політичного забарвлення. Так вже заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Він очолює українську делегацію, яка якраз в Брюсселі готує саміт Україна-ЄС, що має відбутися у Франції через 2 тижні. Які ж настрої панують сьогодні в штаб-квартирах ЄС і НАТО щодо українських євроатлантичних прагнень? Про це запитав українського дипломата-кореспондент Радіо «Свобода» в Брюсселі Віталій Єреміця. І ось, що відповів Костянтин Єлісеєв.
Ви знаєте, вчора була унікальна подія. По-перше, вчора на засіданні комісії Укрнато виступили практично всі посли держав-членів НАТО, що, як мені сказав заступник генерального секретаря, це є, кажуть, надзвичайна подія. По-друге, що дуже важливо, у всіх виступах я відчув, що вони всі ситуації щиро думають про Україну, співпереживають за її безпеку, стабільність і процвітання. І як важливий компонент, декілька делегацій і в деяких виступах багатьох делегацій червоною ниткою була теза про те, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордонів України є краєугольними складовими європейської безпеки і стабільності. І на мій погляд, якраз вчорашня дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
Питання виведення Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває на території України, вочевидь, теж цікавило представників Альянсу.
Дійсно, багато країн-членів НАТО цікавилися цим питанням. Я виклав позицію, принципову позицію України, і як результат наша позиція, наші підходи отримали позитивну оцінку з боку держав-членів НАТО. Вони підтримали такі елементи, по-перше, і привітали, що Україна буде виконувати неухильно базові домовленості по ЧФРФ до 2017 року. І, звичайно, я їх поінформував, що ми наполягаємо на тому, щоб після 2017 року Чорноморський флот Російської Федерації був повністю виведений з території України, і вони привітали той підхід, що ми заздалегідь попереджаємо про це російську сторону, аби уникнути цієї ситуації напередодні завершення чинності базових угод. Ну і, звичайно, я чітко сказав, що присутність Чорноморського флота Російської Федерації на території України не сприяє забезпеченню національної безпеки української держави.
З огляду на останні події, що, на вашу думку, є нагальнішим для України – вступ до НАТО чи членство в Євросоюзі?
Зараз ставлять багато питань, що має бути першим, членство України в НАТО чи членство України в ЄС, до кого ми схиляємося більше, до кого прихильні більше, до ЄС чи до НАТО. Для мене це дуже просто. Для мене це як все одно, як спитати маленьку дитину, кого ти любиш більше, тато чи батька. Ми прагнемо працювати по цих двох напрямах, оскільки для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
Сказав Радіо «Свобода» сьогодні в Брюсселі заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Мати матір'ю, але тим не менше Україна попереджає, що може повернути візовий режим для громадян Європейського Союзу. Про це заявив сьогодні заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенные позиции.
Польщак России, если бы веде. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це «Свобода сьогодні».
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Вечір добрий і... Не знаю, наскільки можна назвати його добрим, оскільки тема сьогоднішньої програми звучить так: палаюча обороноздатність України, військові склади знову горять. Йдеться про селище Лозова на Харківщині, і будемо про це сьогодні говорити з гостями студії Валерієм Іващенко, першим заступником міністра оборони України. Добрий вечір.
Добрий вечір, Роман.
І з Михайлом Самусом, військовим експертом Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Телефоном, можливо, підключимо Григорія Марченка, генерал-лейтенанта, директора департаменту управління рятувальних сил МНС України. Він, власне, перебуває на місці подій. Отже, спробуємо з'ясувати кілька питань. Найважливіше, чи приховує влада щось від населення, оскільки от довелося в інтернеті побачити, що нібито там на складах є хімічна зброя, до якої наближається пожежа, а так само якісь ракети «Місяць» або «Луна», як їх точно називати, теж не знаю. Спробуємо це все з'ясувати після новин, зараз, які у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. І спершу про події на Харківщині. Вибухи й пожежа на арсеналі поблизу Лозової знову поновилися. Після перерви на складах боєприпасів знову почало горіти, і боєприпаси знову почали вибухати. Наразі з інтервалом у 10-12 хвилин. Віце-прем'єр Олександр Турчинов, який облетів його територію, заявив, що пожежу та вибухи локалізовано в межах арсеналу і розроблено детальний план гасіння пожежі і розмінування. Активна фаза гасіння має розпочатися завтра вранці. Тим часом Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила знову скоротити радіус небезпечної зони навколо арсеналу з 5 до 3 кілометрів і дозволила відновити рух вантажних потягів. Рух пасажирських не припинявся, але вони йдуть в об'їзд станції Лозова. Колишній міністр оборони, нині голова парламентського комітету з питань держбезпеки і оборони Анатолій Гриценко запевнив Радіо Свобода в інтерв'ю, що на арсеналі під Лозовою немає боєприпасів великого радіусу дії, які могли б внаслідок вибухів порозлітатись кудись далеко. До інших подій. Україна розбиратиметься з візовим режимом із країнами ЄС. Президент Віктор Ющенко підписав указ, за яким уряд має протягом місяця вивчити, як громадяни України отримують візи до держав Євросоюзу і розробити пропозиції, які мали б забезпечити врахування принципу взаємності у поїздках громадян України і ЄС. Як наголосив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук, на жаль, часто угода про спрощення оформлення віз між Україною і Євросоюзом не виконується в повному обсязі. Союз НАТО ще раз запевнив Україну, що надасть план дій для членства, запевняє Костянтин Єлисеєв. Представники країн-союзниць на вчорашньому засіданні комісії Україна-НАТО запевнили, що можуть надати Україні план дій для членства вже наприкінці цього року, заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ. На зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі, де він зараз перебуває, чільний український дипломат зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали. Єдиним гарантом національної безпеки України може бути Північно-Атлантичний Союз. Ну і ще до наслідків однієї надзвичайної ситуації. На Івано-Франківщині виявили зловживання бюджетними коштами для потерпілих від повені. Прокурори шести потерпілих від повені областей звітували про проведені перевірки дотримання законодавства. І на Івано-Франківщині, як з'ясувалося, виявили факти зловживань із боку органів влади при використанні бюджетних коштів. За ними вже порушили 3 кримінальні справи за фіктивні акти, 2 кримінальні справи за незаконне видобування піщано-гравійної суміші. І, крім всього іншого, зупинили діяльність понад 150 пилорам. До подій у світі. Євросоюз може застосувати санкції проти Росії. Лідери країн-членів ЄС напередодні саміту, що розпочнеться 1 вересня і розглядатиме ситуацію в Грузії, зараз розглядають можливість вдатися до санкцій щодо Росії, повідомив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Ми намагаємося розробити суворий текст, який свідчитиме про нашу рішучість не змиритися з діями Росії щодо Грузії. Наразі розглядаються санкції. Саме так, розглядаються санкції і багато інших заходів. Заяву голови дипломатичного відомства Франції, яка нині головує в ЄС, уже різко скритикувала Росії. Росія не отримала бажаної підтримки від Шанхайської організації співпраці щодо Грузії. В підсумковій декларації саміту цієї організації, який відбувся в столиці Таджикистану Душанбе, висловлено глибоку стурбованість через напруженість навколо Грузії. І мовиться, що ставка винятково на силове вирішення не має перспективи і суперечить комплексному врегулюванню локальних конфліктів. Жодної підтримки визнанню Росією незалежності грузинських сепаратистських регіонів Абхазського і Південно-Осетинського в декларації Шанхайської організації співпраці немає, як сподівалася Росія. І це всі новини на цей час.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу». Палаюча обороноздатність України, військові склади знову горять. І це темою програми сьогоднішньої. В гостях маємо Валерія Іващенка, першого заступника міністра оборони України, Михайло Самося, військового експерта Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, та Григорія Марченка, генерал-лейтенанта, директора департаменту управління рятувальних сил Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Він телефоном. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тобто лишайтеся з нами на зв'язку, тому що будемо вас розпитувати про деякі деталі того, що відбувається. А те, що відбувається, власне, ми вже почули у новинах у викладі Сергія Драчука. Додати тут немає чого. В Україні просто знову надзвичайна подія, на цей раз під Харковом, як це звучало, у Лозовій вибухає зброя. Це, власне, все, що я можу сказати на цей момент. Хронологія подій та цитати відповідальних осіб у матеріалі Олексія Сімакова.
Від учора у Харківській області горить військовий арсенал, розташований у 300 метрах від міста Лозова. На складі лежать артилерійські снаряди та протитанкові міни. Загалом 95 тисяч тонн боєприпасів. Через вибухи з міста вже евакуйовано близько 5 тисяч осіб з 5-кілометрової зони довкола епіцентру надзвичайної події. Пожежа виникла через займання за межами арсеналу, який найближчим часом мають передислокувати, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов. У секретаріаті президента вже встигли звинуватити Юлію Тимошенко у вибухах боєприпасів. Снаряди вибухають через непрофесійні дії уряду. Віктор Ющенко вже неодноразово дорікав прем'єр-міністру за зволікання з утилізацією боєприпасів, заявив голова президентської канцелярії Віктор Балога. Я не поділяю тон заяви, бо це лише елемент інформаційної боротьби, говорить голова парламентського комітету з питань оборони та національної безпеки Анатолій Гриценко.
Сьогодні набагато важливіше об'єднати зусилля всіх, і президентської вертикалі, і місцевої влади, і уряду, для того, щоб локалізувати з мінімальними втратами, особливо не допустити будь-якої загрози для життя і здоров'я людей, а потім виясняти, що було зроблено, що не було зроблено. Зараз не час виясняти відносини, тим більше такій публічній площині. Я вважаю, що президент може сісти з прем'єр-міністром і спільно відпрацювати в межах компетенції, як краще налагодити процес утилізації, як виправити її в цьому році і як закласти нормальні дієздатні механізми на наступні роки.
У цій ситуації політики мають не сваритися, а об'єднуватися, зазначає він. Також Анатолій Гриценко зауважив, що ця проблема виникла тоді, коли обов'язок утилізації був знятий з Міністерства оборони і переданий Міністерству з питань промислової політики і Національному космічному агентству, результатом чого стало затягування процесу утилізації на 9 місяців. Наразі пожежа триває і загасити її неможливо, проте загрози для міста немає. Потрібно просто чекати, коли припиняться вибухи, а це буде через 2-3 дні, стверджує віце-губернатор Харківської області Сергій Стороженко. Це вже не перші несвяткові феєрверки в Україні. Наприклад, вибухи снарядів під Новобогданівкою у Запорізькій області лунали тричі – у травні 2004-го, у липні 2005-го та у серпні 2006-го року.
Отже, маємо такі дані, але насамперед я хотів би зараз запитати Григорія Марченка, який у нас підключений телефоном, через непевність зв'язку. Очевидно, він генерал-лейтенант, директор департаменту управління рятувальних сил Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Пане Григорію, хотілося б від вас почути, чи дійсно те, що відбувається зараз у Лозовій, має тенденцію до скажімо так, зменшення події або взагалі ліквідації вибухів і пожежі?
Так, на щастя, події якраз розвиваються в такому ключі. Відслідковуються, фіксуються всі підриви, які відбуваються. І на протязі останньої доби чітко прослідується тенденція до зменшення. Наприклад, після 13 годин не зафіксовано вже жодного потужного вибуху. Хоча це взагалі-то, ну, якби передбачено, кількість вибухів окремих боєприпасів дещо збільшується. Але в цілому стійка тенденція до завершення. І от що стосується останніх годин, то вибухи практично припинились. І є сподівання, що це буде навіть не 2-3 дні, як говорив Стороженко. Ну, мабуть, він все-таки, може, правильно, песимістичний варіант. Є ще сподівання, що вибухи закінчаться на протязі одної-півтори доби.
Зрозуміло. Скажіть, підтвердіть або спростуйте інформацію, що там зберігається в тому числі хімічна зброя на цих складах і є небезпека вибухів хімічної зброї, а це вже не локальний фактично буде?
Ну, це абсолютно виключено по той простій причині, що ніякої хімічної зброї немає на території бази. Це абсолютно точно ми маємо розрахунок всіх боєприпасів, які є на території бази. Ну і, мабуть, присутній там заступник міністра оборони пан Валерій також може це підтвердити. Там звичайні артилерійські боєприпаси. До речі, там немає і протитанкових мін. Є мінометні міни, в тому числі і мінометні міни великого калібру. От, так уже трапило, що більшість цих боєприпасів, в тому числі боєприпаси великого калібру, найбільш потужні, вони вибухнули в перші години надзвичайної ситуації.
Зрозуміло. Надзвичайна ситуація локалізована, а населення, воно евакуйовано і поінформовано.
Так, 9 тисяч чоловік населення евакуйовано, але сьогодні на засіданні Державної комісії технологічної безпеки надзвичайної ситуації, зона надзвичайної ситуації, з 5 кілометрів зменшена.
Ми це знаємо, це в новинах було. Пане Григорію, у мене ще питання. Як ви вважаєте, звідки могла взятися інформація? Ну, я її взяв, власне, на сайті Главред.Інфо, там на форумі люди пишуть. А звідки люди могли взяти інформацію про те, що там є хімічна зброя та так звані ракети «Луна»?
Які ракети?
«Луна», це мовою оригіналу. Можливо, місяць вони називають.
Саме ракетні установки є «Луна», але це ж ніякого відношення немає до хімічної зброї. Це вони стоять такі ракети тактичного рівня. Вони стоять на озброєнні ракетно-артилерійських військ.
А вони є на цій базі, ці ракети?
Збройних сил України. Але боєголовки, звичайні боєголовки із звичайними вибуховими речовинами.
Пане Григорію, чи є там ці ракети на цій базі?
Так, ракети, саме ракети є. Але їх бойові частини не хімічної зброї, а звичайна вибухівка.
Зрозуміло. А звідки могли взятися чутки, що там зберігається в тому числі хімічна зброя? Як ви
вважаєте? Я не знаю. От є така інформація, що це є, там були протитанкові міни. Протитанкові міни, це оскільки арсенал артилерійський, то там мін взагалі немає. А є така інформація, що якби там є. Тут важко знайти, яка причина цього розповсюдження. Але боєприпаси, чисто артилерійські боєприпаси, класичні, без всякого відхилення, в тому числі відсутні всі системи реактивної системи залпового вогня. От чому це все-таки надзвичайна ситуація значно менш небезпечна, чим, скажімо, у Богданівці, де була дуже велика кількість реактивних систем залпового вогня, в тому такі потужні, як смерч і ураган. Ну і ще. Не дивлюсь на те, що надзвичайні ситуації в Україні якби виходять все ж таки часто, але от подивіться, в Іспанії, Франції, Німеччині, от враховуючи територію, кількість населення, кількість надзвичайних ситуацій, їх масштаби і негативні наслідки від них в Україні відповідають середнім європейських показникам. Ну, можливо,
знаєте, хочеться, щоб ми показували зразок Європі, а не відповідали середньоєвропейським показникам по кількості техногенних катастроф або можливих подібних надзвичайних ситуацій. Я хочу вам подякувати за участь у нашій програмі. Ми слухали Григорія Марченка, генерал-лейтенанта, директор департаменту управління рятувальних сил Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Поруч зі мною в студії Валерій Іващенко, перший заступник міністра оборони України. Я до нього ставлю подібне питання стосовно наявності хімічної зброї на цих складах. Звідки могла взятися ця інформація і що це за ракети «Луна»? Чи дійсно вони зберігаються на цих складах і чим загрожує вибух, власне, цих ракет?
Я хотів би трошки уточнити. Це дійсно ракети «Луна» індекс 9М21, тактичні ракети. Їх кількість 105 одиниць на цьому арсеналі. Також є дві одиниці тактичних ракет «Точка» 9М79. Вони зберігаються в сховищі арочного типу, оболованого, забетонового. І в цьому ж сховищі знаходяться також інші вироби ПЗРК типу «Ігла», «Стріла». Вони знаходяться достатньо в безпечному стані навіть на сьогоднішній день після...
Навіть якщо пожежа?
Пожежа. Це ці сховища арочного типу, капітальні, бетонні, вони витримали тут температурне навантаження, яке було від пожежі навколо, і там жодного впливу факторів пожежі не відбулося.
Раптом, якщо, я не хочу наврочити, якщо не витримають ці укриття, що станеться?
Це виключається, оскільки ці укриття були побудовані саме для зберігання головних частин тактичної ядерної зброї ще з радянських часів.
Давайте ми не будемо говорити, що там 100% гарантія, оскільки її ніхто не дає в світі, насправді. Що може статися, якщо раптом будуть зруйновані ці укриття? І що відбудеться з цими ракетами? Кому вони загрожуватимуть, в якому радіусі?
Вони не будуть загрожувати, навіть якщо гіпотетично уявити, що там температура в цьому сховищі стане такою ж рівною зовнішньої під час пожежі, ці ракети, паливо з них виграють. Це тверде сумішне ракетне паливо, яке не дозволить шляхом вибуху десь ракету підняти вгору і нікуди літати.
Вони... А боєголовки?
Боєголовки в іншому сховищі, не в цьому, а в сусідньому сховищі знаходяться такого ж типу. Uh-huh. І вони теж, якщо навіть здетонують, знову ж таки, гіпотетично припускаючи, то це буде всередині сховище, яке побудовано з розрахунком на навіть більше зовнішнє навантаження. І що стосується, пане Романе, хімічної зброї. Хімічної зброї нема не лише на цій базі, взагалі на території України хімічної зброї нема. І те, що іноді така інформація починає курсувати, це може бути пов'язано лише з тим, що під час досліджень дна Чорного моря знаходили елементи там, рецептури хімічних речовин, які були затоплені ще під час Великої Вітчизняної війни. З початком нашого незалежного шляху на території України хімічної зброї не було. Ну і не було навіть на території України ще з радянських часів.
Зрозуміло. Ну, дякую вам за відповіді на конкретні питання. У мене питання до обох гостей. От причину названо фактично, та це займання вогнища за межами складів, на яких зберігається ця зброя. Але чи могла це бути диверсія або провокація? Тим більше зараз в таких напружених умовах.
Я не хотів би або додавати якісь інші версії, або відкидати. Не хочу вживати слово спростовувати. Це нехай роблять відповідні служби, відповідні фахівці. Але якщо вести до фактів, то вогонь перекинувся, це був верховий вогонь, перекинувся з дерев, які горіли, там фруктовий сад. Ще потрібно з'ясувати, що саме спочатку було, пожежа серед цього саду чи сміттєзвалище. На це поставлено прем'єр-міністром Юлією Тимошенко вчора на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій завдання Міністерства надзвичайних ситуацій і Держгірпромнагляду провести дуже ретельне розслідування причин займання. Але є об'єктивні свідчення, в тому числі і при обльоті цієї території, видно, що частина дерев, яка за межами технічної території арсеналу знаходиться, вони вигоріли. І свідки бачили, що поривами вітру верховий вогонь разом з часткою палаючих гілок було просто вітром перенесено на територію технічної частини арсеналу.
Диверсія могла бути або не могла?
Ну, якщо уявити, що хтось спеціально підпалив, розраховуючи, що вітер буде направлений в ту сторону, в цей момент можна... І таке
я хотів би
слово Михайлові Самусь.
Хотів би додати, що якщо ви вказуєте на можливість зв'язку з подіями на Кавказу, то можна передбачити, що скоро у нас всі події будуть пов'язані з цією ситуацією, оскільки на диверсію можна спустити все. Можна сказати, що з диверсією пов'язані і...
Ви пропонуєте не ставити таких питань?
Справа в тому, що об'єктивне слідство може сказати, чи була диверсія, чи не було диверсії. Насправді ситуація набагато глибша і стратегічна. І проблема полягає у відсутності державного підходу до вирішення проблеми, яка є дійсно проблемою національної загрози. Проблема зберігання і утилізації боєприпасів.
От, власне, тепер на цьому заакцентуємо увагу. Дякую, що ви сказали. Таке враження складається після Новобогданівки, що не було винесено ніяких уроків. Новобогданівка взагалі тричі вибухала. Тут ми маємо подібні події в Лозовій. Таке враження, що у нас панує або царює халатність елементарно, через яку можуть відбуватися подібні події на будь-якому іншому складі зброї.
Насправді, дійсно, після кожного вибуху в Новобогданівці приймається ціла низка рішень на всіх рівнях. Починаючи від указів президенту, рішення Ради національної безпеки і оборони, постанови уряду, всі кажуть, що це дуже важлива проблема, і потім все стихає. Нічого не робиться. Проблема навіть не в грошах, як завжди у нас кажуть. Проблема у відсутності, по-перше, державної координації вирішення цієї проблеми, по-друге, відповідальної особи або відповідального органу вирішення цієї проблеми. І, по-третє, можливо, відсутності взагалі державного підходу. Тобто, якщо казати більш конкретно, то, наприклад, от у репортажі в новинах було сказано, що в зв'язку з тим, що відповідальність передана від Міністерства оборони до Мінпромполітики і Національного космічного агентства, то ніхто не займається. Насправді, ніхто не відповідає за утилізацію. Тобто Міністерство оборони передає боєприпаси на утилізацію, а заводи Міністерства промислової політики і Національного космічного агентства, вони утилізують. Однак хто контролює процес виконання, хто може мотивувати заводи виконувати це скоріше, і Міністерство оборони, хто може мотивувати? Фактично від Новобогдановки до Новобогдановки питання затихає.
Тут вже, бачите, вже Лозова встала в цей ряд. Скажіть, будь ласка, чи навчила чомусь Новобогданівка Міністерство оборони, хоча б, зокрема, як зберігати зброю, яка підлягає утилізації або яка ще є такою, годиться для використання в майбутньому, не дай Боже, звичайно, але?
Звісно, так. Уроки виносимо з будь-якої події, особливо з такої негативної. Єдине, що можу сказати, умови зберігання боєприпасів на всіх базах складах створені не сьогодні і не 5 років тому. На жаль, навіть то, що зберігається сьогодні на арсеналі Лозовій, це знаходиться з певним перевищенням завдань арсеналу. Арсенал мав зберігати запаси необхідні для військ і також здійснювати роботи з обслуговування ремонту боєприпасів.
Якщо простіше говорити, туди ще завезли туди зброю, завезли, яка підлягає утилізації.
Після спітаку в 88-му році звезли велику кількість боєприпасів. Теж саме було зроблено при виводі західної групи військ. І тому там зараз зберігаються боєприпаси, які, по-перше, підлягають утилізації, які не будуть використовуватися в Збройних силах, а є і такі, ну, станом до цієї події, із майже 95 тисяч тонн боєприпасів, 44 тисячі тонн боєприпасів були першої категорії, які підлягали використанню за призначенням Збройних сил України. Єдине, що коли боєприпаси звозилися з усього з різних міст і потім перевозилися з бази на базу, вони достатньо велика частина зберігається на відкритих площадках. І що це означає? Опади, температурні перепади.
Це означає, що небезпека виникнення надзвичайної ситуації збільшується з кожним днем.
Ось так, і нам потрібно дійсно корінним образом змінити підхід до утилізації. Відповідно до хоча б до тих показників, які визначені урядом у концепції державної програми утилізації на 2006, який затверджений, постановою Кабінету міністрів у 2006 році. І там передбачено, що потреба в фінансах на утилізацію, ну, наприклад, на цей рік складає 366,7 мільйона гривень. Бюджетом заплановано 133 мільйони гривень. Та ж сама ситуація приблизно
давайте,
була.
Давайте спрощувати. Це значить, що в держави немає коштів необхідних для утилізації зброї, яка їй вже не потрібна, яку в Україну звезли, як ви кажете, зі Східної Європи і навіть зі спітаку після 88-го року. Це зброя радянська. Так. І в Україні на утилізацію цієї зброї грошей немає.
Гроші мають бути.
Інакше... Ви ж кажете, що там передбачено 366, а є 133, тобто вдвічі менше.
Ну, навіть більше, ніж
навіть більше, ніж вдвічі, так.
Це проблема,
яка... Так чому ж навчила Новобогданівка? В тому числі Міністерство оборони. Стоять солдати або накривають своїми тілами ту зброю, яка стоїть просто
не. Насправді чому? Не все так. Ні. Просто.
Це не лише... Вибачте, пан Михайле. Це одна складова проблеми утилізації. Є ще програма, державна програма забезпечення живучості і вибухопожежної безпеки баз, арсеналів і складів. По цій програмі не треба віддати належне, фінансування йде виключно за загальним фондом і 100%. На відміну від фінансування програми утилізації, де Міністерство оборони на цей рік заплановано 53 мільйона гривень, з них 50 мільйонів за спеціальним фондом, яке реально ми зараз не маємо наповнення.
Давайте дамо можливість Михайлові самусі додати.
Не все так просто. Я хотів сказати, що насправді, якщо були, уявимо, що всі гроші виділили, 300 з чимось мільйонів, то не факт, що вони були б реалізовані дійсно на утилізацію, оскільки, по-перше, дуже багато проблем. Починаючи від механізму передачі боєприпасів з арсеналів Міністерства оборони на заводи, які знаходяться під упорядкуванню Міністерства промислової політики, Національного космічного агентства. Потім є проблеми з тендерами, які проводились щодо утилізації цих боєприпасів, виконання державного оборонного замовлення. Тобто є ціла група питань, які навіть за умов фінансування вони не вирішуються у тій же нормативно-правовій базі. Те, що я казав, нема координації, нема чіткої координації, яка б дозволила вирішувати ці питання комплексно.
Кому мало б бути підпорядкована ця структура?
Ідея була
така... Я не кажу вже агентство. Так, це Міністерство оборони, безпосередньо головнокомандуючу президенту, Кабінету міністрів. Кому?
Ідея була створення спеціального агентства, яке б займалося дійсно утилізацією, координувало як орган центральної виконавчої влади у підпорядкуванню Кабінету міністрів. Однак ця ідея чомусь не знайшла підтримку у жодного з урядів, які були на протязі 4, 5, 6, 7, 8 років.
Ну, тобто... Богданівка взагалі була ще 2003, якщо я не помиляюся.
Ну, перше четвертому році.
Ну, четвертому. А чому не знайшла ця ідея?
Ну, вона знайшла своє відображення в трошки трансформованому вигляді. В уряді була створена комісія з питань координації діяльності з утилізації боєприпасів, яку очолював минулого року віце-прем'єр Андрій Клюєв. В цьому уряді цю комісію очолює перший віце-прем'єр міністр України Олександр Турчинов. Ця комісія, до речі, допомогла нам останні місяці, ну, корінним образом зрушити проблеми підготовки навіть документів, переліків боєприпасів для утилізації, прискорити погодження цін на виконання робіт, погодження процедур проведення робіт у єдиного виконавця. Це проблеми, цих проблем долучено Міністерство економіки.
Останнє питання маю, тому що у нас час вже вичерпується. Скажіть, скільки таких складів в Україні, де вони розташовані і де можна чекати лиха? Ну, не дай Боже, знову напрочити, але де вони розташовані і скільки таких військових складів в Україні?
Ну, військових складів 136. І вони розташовані дійсно, ну, практично по всій географічній мапі України.
Чи всі вони убезпечені?
Ну, це вважається, що так. Вважається так, що тому що Міністерство оборони відповідає за зберігання і всі заходи вживаються. Однак всі знають, що на території України надлишкова маса боєприпасів. Надлишкова. Тобто,
скажіть мені тоді ще, в який термін можна її ліквідувати, надлишкову масу?
Цю надлишкову масу, ну, офіційно...
Якщо цим займається день у день?
Так, офіційно вважається, що близько 700 тисяч тонн надлишкової. Потужності української промисловості можуть складати до 100 тисяч тонн на рік. Тобто можна вважати, що це десь 7-10 років.
Зрозуміло. Перспективи насправді не радісні. Говорили ми про те, що палаюча обороноздатність України, військові склади знову горять і з'ясували невеселі числа на сам кінець. Нагадаю, що гостями «Вечірньої свободи» був Валерій Ващенко, перший заступник міністра оборони України. Щиро дякую вам за участь у програмі. Та Михайло Самос, військовий експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Теж вам